πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Πάρα πολλοί έχουν ακούσει για τον Αλμπέρ Καμί και έχουν διαβάσει κάποιο βιβλίο του σε κάποια γωνιά του πλανήτη. Είναι ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους συγγραφείς και διανοητές με διεθνή ακτινοβολία, ο αποκαλούμενος και συγγραφέας του Παραλόγου, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα μια μέρα σαν σήμερα το 1967. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς έχουν σταθεί και πώς έχουν κατανοήσει αυτό που είχε γράψει κάποτε, ότι δηλαδή η παγίδα του μίσους είναι ότι σε δένει με το χειρότερο εχθρό σου. Ελάχιστοι από ό,τι φαίνεται έχουν διαβάσει και έχουν εμπεδώσει αυτή την αποστροφή, ελάχιστοι στη Μέση Ανατολή, η οποία βράζει για μια ακόμα φορά, και ακόμα πιο λίγοι στην Ρωσία και την Ουκρανία. Ελάχιστοι έδωσαν σημασία σε αυτή την αναφορά του συγγραφέα, που όπως έλεγε μεγάλωσε μέσα στις τυμπανοκρουσίες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και η ιστορία μας έγραφε από τότε δεν έπαψε να είναι φόνος, αδικία και βία, και ο οποίος πάντως επέμεινε ότι η ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας. Ουσιαστικά έλεγε ότι στο χέρι μας είναι πώς θέλουμε να φτιάξουμε τη ζωή μας και κατ' επέκταση πώς θέλουμε και αν θέλουμε να φτιάξουμε τον κόσμο μας. Θέλουμε τον κόσμο και τον θέλουμε τώρα, όπως ουρλιάζει ο Τζιμ Μόρισον στο εξαιρετικό τραγούδι When the Music is Over στα τέλη της δεκαετίας του 60. Σε μια ακροσταραγμένη εποχή, αν μας θυμίζει κάτι αυτό, όπου ο κόσμος φλεγόταν, αν μας λέει κάτι αυτό, οι Doors που ζητούσαν όλο τον κόσμο κυκλοφορούσαν μια τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1967, το πρώτο άλμπουμ που φέρει το όνομά τους. Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και να μαθαίναμε τι θα τραγουδούσε και τι θα ζούσε και τι θα ζητούσε για τον κόσμο μας σήμερα ο Τζιμ Μόρισον, αν βέβαια ζούσε. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι 5η σήμερα, 4 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στις 6 το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο, η ορκομοσία των νέων υπουργών και υφυπουργών της κυβέρνησης. Το μήνυμα αποφασιστικότητας του Μαξίμου, οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές προκαλούν τα κρούσματα του κορονοϊού που αυξήθηκαν ιδιαίτερα μετά και την περίοδο των εορτών. Αναμένονται νέες οδηγίες από τον ΕΟΔΙ εν ώψη και της επαναλειτουργίας των σχολείων από τη Δευτέρα. Στις φλόγες στη Μέση Ανατολή, Χεζμπολάχ και Τεχεράνη απειλούν το Ισραήλ για μάχη μέχρι σε σχάτων, μία ημέρα μετά τη δολοφονία του δεύτερου στην ιεραρχία της Χαμάς στο Λίβανο, αλλά και τις βομβιστικές επιθέσεις στο Ιράν. Αυξάνονται οι διεθνείς πιέσεις προς το Ισραήλ να περιορίσει τις απώλειες αμάχων μεταξύ Παλαιστινίων. Στην περιοχή μεταβαίνει εκ νέου Άντωνι Μπλίνκεν. Το Σάββατο αναμένεται να βρεθεί για λίγες ώρες και στη χώρα μας. Κακοκαιρία σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Σκανδιναβία καταγράφηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία των τελευταίων 25 ετών, μείον 43,6 βαθμοί Κελσίου για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Εκτεταμένες πλημμύρες στη Γερμανία, στα σύνορα με Βέλγιο και Ολλανδία. Καζάνι που βράζει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Μέση Ανατολή, καθώς φουντώνει η ανησυχία για κλιμάκωση, για μεγάλη κλιμάκωση μετά το μακελιό στο Ιράν αλλά και τη δολοφονία του νούμερο 2 στην ηγεσία της Χαμάς. Την ίδια ώρα, μεγάλη ανησυχία προκαλεί και η νέα υποπαραλλαγή του κορονοϊού που καλπάζει διεθνώς αλλά και στη χώρα μας, ταυτόχρονα με τη γρήπη και άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Περιμένουμε και νέα μέτρα ενόψεις επαναλειτουργίας των σχολείων τη Δευτέρα. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τις πολιτικές εξέλιξεις που είναι πραγματικά ραγδαίες. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 6 το απόγευμα, ορκίζονται οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώπιον του Προέδρου της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Αγγελαροπούλου, και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έκανε λοιπόν ποδαρικό με αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, με επίκεντρο τα κρίσιμα χαρτοφυλάκια των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εργασίας. Κυβερνητικές πηγές τόνιζαν ότι ο Πρωθυπουργός, όπως έχει δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια, προχωράει σε διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου. Τι άλλαξε στο κυβερνητικό σχήμα? Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Δημήτρη Γκάτσιου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ.
Αλλαγές σε κρίσιμα υπουργικά χαρτοφυλάκια, τα οποία παρουσιάζουν έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον, πυροδότησε στα πρώτα μέτρα του 2024 ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο των διορθωτικών κινήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη βρέθηκαν τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εργασίας.
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Υφυπουργός Ανδρέας Νικολακόπουλος.
Με δεδομένη την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση σε ζητήματα ασφαλείας των πολιτών, Επικεφαλής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που διαθέτει πλούσια εμπειρία σε αυτόν τον τομέα.
Υπουργείο Υγείας. Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης.
Επικεφαλής στο Υπουργείο Υγείας, έναν τομέα στον οποίο δίνει επίσης μεγάλη έμφαση η κυβέρνηση, αναλαμβάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός με μεταρρυθμιστική εμπειρία, προκειμένου να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει τους προηγούμενους μήνες.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου.
Έχει θητεύσει με επιτυχία στο συγκεκριμένο Υπουργείο.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναβαθμίζεται σε υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό και μαζί με την εκπροσώπηση της κυβέρνησης αναλαμβάνει και τις αρμοδιότητες του τύπου. Υφυπουργός Παιδείας με αρμοδιότητα την επαγγελματική κατάρτιση αναλαμβάνει η βουλευτής επικρατείας Ιωάννα Λιτρίβη.
Ο πρωθυπουργός, όπως έχει δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν κρίνει, προχωράει σε διορθωτικές κινήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου. Και σε αυτή την περίπτωση έδρασε άμεσα και αποφασιστικά για να έχουμε ένα πιο δυναμικό ξεκίνημα τη νέα χρονιά σε κρίσιμους τομείς.
Η ορκομοσία ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης.
Πάμε τώρα στην πολιτική μας συντάκτρια τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Γεωργία, καλό μεσημέρι. Στις 6 το απόγευμα, λοιπόν, η ορκομοσία των νέων υπουργών και υφυπουργών χρειάστηκαν μόλις 24 ώρα στο νέο έτος για να προχωρήσει ο Πρωθυπουργός σε στοχευμένες, όπως ακούσαμε, αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το θέμα τέθηκε πριν από λίγο στο briefing κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για την εξέλιξη αυτή?
Ναι, και βροχή, όπως καταλαβαίνουμε, ήταν οι ερωτήσεις για τις αλλαγές αυτές στο κυβερνητικό σχήμα. Με τον κύριο Μαρινάκη να επισημαίνει ότι όλοι αξιολογούμαστε, όπως είπε, καθημερινά. Ο Πρωθυπουργός έχει, όπως ξέρουμε, το προνόμιο των διορθωτικών κινήσεων. Ωστόσο, σε αυτό που επικεντρώνει ο κ. Μητσοτάκης είναι στην καλύτερη δυνατή λειτουργία της κυβέρνησης με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ρωτήθηκε, Γρηγόρη, για την επιλογή της επιστροφής επί της ουσίας για πέμπτη φορά ο κ. Χρυσοχοΐδης στο πόστο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Όπως είπε, σε αυτό μπαίνει ένας άνθρωπος με πολύ σημαντική εμπειρία. Ωστόσο, με πολύ ζεστά λόγια μίλησε και για τον επερχόμενο υπουργό, τον κ. Γιάννη Οικονόμου, καθώς, όπως είπε, έχει δώσει σε όλη τη διαδρομή του τα διαπιστευτήριά του.
Τώρα, ειδικά για τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ουσιαστικά, Γεωργία, είναι ο τρίτος υπουργός που αναλαμβάνει αυτό το τομέα της δημόσιας ασφάλειας μετά τις διπλές εκλογές του περασμένου Μαΐου και Ιουνίου.
Ναι, είναι ουσιαστικά στην φάση αυτή διαδέχεται τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Ωστόσο, θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι είχε προηγηθεί, όπως λες πολύ σωστά, Γρηγόρη, η αποπομπή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη του κύριου Νότι Μηταράκη. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς έχουν μπει στο μικροσκόπιο του Μεγάλου Μαξίμου κάποιες ενδεχομένως και αριθμίες και με αφορμή και τα πρόσφατα διαδοχικά επεισόδια και τις ότι έχει γίνει σε σχέση με την οπαδική βία, αλλά και ευρύτερα με το κομμάτι της ασφάλειας, το οποίο αποτελεί μία από τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες και αυτό για την νέα χρονιά και το προσεχές διάστημα.
Ακριβώς, ειδικά ο κ. Χρυσοχοΐδης έχει προϊστορία στο συγκεκριμένο Υπουργείο, έχει πιστωθεί εξάλλου την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και όχι μόνο στη χώρα μας.
Ναι, και γι' αυτό ακριβώς αυτό που εξέρνω το πρόσωπο του κ. Χρυσοχοΐδη είναι και η πολύ σημαντική επιχειρησιακή του διαδρομή στο συγκεκριμένο Υπουργείο, το οποίο, αν μη τι άλλο, αυτή τη στιγμή επικεντρώνει και όλο το βάρος με αφορμή ακριβώς αυτές τις εξελίξεις και δεδομένου ότι, Γρηγόρη, θυμίζουμε, ήδη έχουν ληφθεί μέτρα για την οπαδική βία, τα οποία μένει το προσεχές διάστημα με το σχετικό σχέδιο νόμου που θα έρθει στη Βουλή να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Πολύ σημαντικό και αυτό το στοίχημα. Όπως επίσης ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αν μόνο για το κομμάτι της ασφάλειας έγιναν οι συγκεκριμένες αλλαγές. Ωστόσο, εκείνος μου είπε, μας απάντησε ότι σε κάθε περίπτωση στόχος είναι οι μεταρρυθμίσεις. Πολύ σημαντικό και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο αναλαμβάνει ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, με μεταρρυθμίσεις που μένει να τρέξουν το προσεχές διάστημα.
Γιατί θεωρήθηκε ο κύριος Γεωργιάδης ως καταλληλότερος για το συγκεκριμένο Υπουργείο, Γεωργία? Τι λέει το ρεπορτάζ?
Αυτό που τονίζουν από το Μεγάλο Μαξίμου είναι η μεγάλη του εμπειρία στο μεταρρυθμιστικό κομμάτι. Θυμίζουν μάλιστα ότι είχε διατελέσει πάλι Υπουργός Υγείας το 2013 επί της διακυβέρνησης του κ. Σαμαρά σε μια μνημονιακή, θυμίζουν, περίοδο, όπου εκεί καταλαβαίνουμε ότι η λήψη αποφάσεων σαφώς και ήταν πολύ πιο δύσκολη. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι έχει αδιαφυσβήτητη μεταρρυθμιστική εμπειρία, κάτι που θα κληθεί να εφαρμόσει και στο νευραλγικό πόσο του Υπουργείου Υγείας. Θυμίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει εστιάσει πολύ στην δεύτερη αυτή δετραετία της κυβέρνησης, στο κομμάτι, στο χαροφυλάκιο του Υπουργείου Υγείας, υπό την έννοια ότι στόχο έχει η κυβέρνηση να ενισχυθεί η δημόσια υγεία. Θυμίζουμε ότι αναμένονται οι νέοι διοικητές στα νοσοκομεία με βάση το νέο μοντέλο της πρόσληψής τους, σε πιο αξιοκρατικό. Και βεβαίως σίγουρα οι προσλήψεις πολύ σημαντικών γιατρών και νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και ο χάρτης των μεταρρυθμίσεων ευρύτερα στον χώρο της υγείας. Συνεπώς καταλαβαίνουμε ότι και η πρώτερη εμπειρία του έπαιξε, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, έπαιξε τον δικό της ρόλο στο κομμάτι αυτό.
Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά τις προτεραιότητες ανά Υπουργείο, τουλάχιστον στα δύο αυτά κομβικά σημεία, το υγείας και το προστασίας του πολίτη. Τώρα, από τη στιγμή που ο κ. Γεωργιάδης έφυγε και πήγε στο Υπουργείο Υγείας, για τη θέση του στο εργασίας επιλέγει η κυρία Μιχαηλίδου. Γιατί συνέβη αυτό, Γεωργία?
Η κυρία Δόνα Μιχαηλίδου, θυμίζουμε ότι στην πρώτη τετραετία έχει διατελέσει και υπουργός εργασίας στο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης και αλληλεγγύης. Εκεί κρίθηκε από το κυβερνητικό επιτελείο ότι επιτέλεσε με πολύ, ένα πολύ σημαντικό έργο, επιτυχημένο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αναβαθμίστηκε η κυρία Μιχαηλίδου και αναλαμβάνει πλέον το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εργασίας. Ούτως ή άλλως, και αυτό τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, ότι αξιοποιούνται νέα πρόσωπα. Το βλέπουμε αυτό και από την ανάληψη των νέων καθηκόντων. Για πρώτη φορά ο νέος υφυπουργός στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά βεβαίως και με την είσοδο της κυρίας, της βουλευτή επικρατείας, της κυρίας Λιτρίβη, στο Υφυπουργείο του Υπουργείου Παιδείας, όπου εκεί ένα νέο πρόσωπο αναλαμβάνει νέα καθήκοντα.
Στις 6 το απόγευμα λοιπόν να επαναλάβουμε είναι η ορκομοσία ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο και αμέσως μετά...
Η παρουσία του Πρωθυπουργού και θα ακολουθήσουν ακριβώς, Γρηγόρη, και στα Υπουργεία οι τελετές παράδοσης παραλαβής. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι την επόμενη εβδομάδα, οπότε και συνεδριάζει το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο του 2024, ότι γίνεται πλέον με τη νέα σύνθεσή του.
Μάλιστα. Γεωργία Σκιντζής, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως θα επικοινωνήσουμε ξανά για τις ραγδαίες αυτές πολιτικές εξελίξεις. Για το θέμα αυτό, ρωτήθηκε σήμερα εδώ στην τηλεόραση ΣΕΡΤ ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας, για τις αλλαγές δηλαδή στη σύνθεση της κυβέρνησης. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Είναι μια κίνηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ενήργησε για μια φορά με αποφασιστικότητα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά και το ξέρουν και οι πολίτες ότι η ασφάλεια είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα τα οποία είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Ξέρουν οι πολίτες ότι όταν χρειάζεται να γίνει κάποια διορθωτική κίνηση από την πλευρά του Πρωθυπουργού γίνεται με αποφασιστικότητα και χωρίς βεβαίως, όπως είπατε και πριν, να έχει προαναγγελθεί, να έχει προηγηθεί πολύ μεγάλη συζήτηση.
Για έναν διορθωτικό ανασχηματισμό που έχει στόχο την καλύτερη λειτουργία της κυβέρνησης, έκανε λόγο μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Χρήστο Μιχαηλίδη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπάρξουν πειραματισμοί με την προστασία των πολιτών μας, με την αστυνόμευση της χώρας και κυρίως, για να μην γελιόμαστε, των μεγάλων αστικών κέντρων που έχουν πολλά προβλήματα. Οι αλλαγές και τόσο νωρίς στο κυβερνητικό σχήμα προκαλούν ερωτηματικά. Από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε στην μεγάλη εικόνα ότι οι έμπειροι πολιτικοί τοποθετούνται σε πόστα κρίσιμα, σε πόστα τα οποία φαίνεται και από όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, απασχολούν και ταλαιπωρούν τον Έλληνα. Θα κριθούμε και για αυτόν τον ανασχηματισμό. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επισπεύσουμε το έργο.
Τις μετρήσεις της κοινής γνώμης, ακούσαμε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να επικαλείται. Ο Γιώργος Σαράπογλου, τώρα διευθύνων συμβουλός της εταιρείας δημοσκοπήσεων PULSE, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα αν ευνηδίασε ο Πρωθυπουργός με την κίνηση αυτή.
Ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε αυτό που έχουμε δει και στο παρελθόν, ότι δεν αντιδρά εν θερμό, αντιδρά πιο ψύχρεμα όταν κρίνει ότι κάτι πρέπει να γίνει, δεν πιέζεται ίσως από την στιγμή ή από επικοινωνιακές πιέσεις ή επιθέσεις, αλλά αντιδρά ψύχρεμα και κάνει αυτό που ο ίδιος θεωρεί ότι είναι σωστότερο και τη χρονική στιγμή που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι πιο σωστό. Έτσι θα έλεγα ότι όχι, δεν με εξέπληξε ο μήνυ ανασχηματισμός. Αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς η αντιπολίτευση δεν είναι τόσο ισχυρή όσο θα περίμενε και θα επιθυμούσε κάποιος, αυτή τη στιγμή ένας σημαντικός αντίπαλος της κυβέρνησης είναι ο ίδιος ο εαυτός της.
Τα λοιπόν από τον κύριο Αράπογλου, το Διευθυντή Σύμβουλο της εταιρείας δημοσκοπήσεων PALS. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο επικοινωνιολόγος Γιάννης Λούλης, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Θανοσκεφάκα ειδικά για την επιλογή του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στην ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Νομίζω ότι ο Χρυσοχοΐδης αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, είναι πάρα πολύ εύκολο όλα να τα ρίχνουμε στο κράτος. Τα ζητήματα αυτά τα οποία έχουν παρουσιαστεί τώρα και με τη βία τη νύχτα κτλ. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει όλη η κοινωνία να τα αντιμετωπίσει. Δεν είναι επειδή ο κύριος Χρυσοχοΐδης θα αναλάβει αυτή τη θέση, θα πατήσουμε ένα κουμπί και τα πράγματα να γίνουν ωραία και ομαλά.
Εμπνέει ασφάλεια, κατά την άποψή σας, το πρόσωπο του κυρίου Χρυσοχοΐδη, στους πολίτες?
Νομίζω ναι, αναντίλεκτα. Νομίζω ότι ο Χρυσοχοΐδης είναι ένας άνθρωπος που εμπνέει ασφάλεια, γιατί είναι διαχρονικός. Το ξέρει το αντικείμενο. Θα περάσει από χέρια τα οποία είναι σταθερά, τα οποία ξέρουν. Ούτε υπερβολές θα κάνει, αλλά από την άλλη μεριά γνωρίζει το αντικείμενο. Εγώ νομίζω ότι είναι μια θετική κίνηση αυτή. Αλλά δεν θα μας λύσει και το πρόβλημα, έτσι. Δεν είναι μάγος.
Επιπλέον, ο κύριος Λούλης περιέγραψε με μελανά χρώματα, απαντώντας στη σχετική ερώτηση, την εικόνα που παρουσίασαν και παρουσιάζουν τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ.
Αφού ήταν σάπιο το όλο οικοδόμημα, δεν κατέρευσε τυχαία. Το οικοδόμημα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αμέσως μετά τις εκλογές που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 19, έπρεπε να αλλάξει ριζικά. Ήταν τυχερός που έμεινε στο 30% και 31%. Ήταν επιτυχία αυτή. Από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ έτσι θα είναι. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, θα σέρνεται. Το ΠΑΣΟΚ αυτό, όπως είναι σήμερα, δεν πρόκειται να απειλήσει τον Μητσοτάκη.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Λούλη. Η επιλογή του Πρωθυπουργού να μου αναθέσει το κρισιμότερο Υπουργείο της δεύτερης κυβερνητικής θητείας κατά αυτόν είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη, τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, αναλαμβάνει για δεύτερη φορά τη θέση του Υπουργού Υγείας στο πλαίσιο του μήνυ ανασχηματισμού. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης είχε βρεθεί στο τιμόνι του Υπουργείου Υγείας το 2013 επί κυβερνήσεως Αντώνη Σαμαρά, οπότε και κλήθηκε να ανταπεξέλθει σε δύσκολες συνθήκες εν μέσω μνημονίων. Επί Υπουργείας του εκπονήθηκε ένα σχέδιο διαμόρφωσης του χώρου της υγείας, το οποίο περιλάμβανε μεταξύ άλλων αλλαγή χρήσης και συγχωνεύσεις νοσοκομειακών μονάδων, από τις οποίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, προβλεπόταν σημαντική εξοικονόμηση. Ερωτηθείς για τις νέες προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας, το χαρακτήρισε ως το πιο νευραλγικό Υπουργείο για τη ζωή των ανθρώπων, ενώ ρωτήθηκε και για το μείζον ζήτημα των συγχωνεύσεων νοσοκομείων. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του και να πάμε τώρα στη Σοφία Πατραμάνη για να συζητήσουμε για τις προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας που βρίσκονται στην αιχμή του κυβερνητικού έργου. Ακούμε πρώτα τον κύριο Γεωργιάδη.
Είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Το Υπουργείο Υγείας, για να μην κοροϊδόμαστε, είναι σίγουρα το πιο νευραλγικό Υπουργείο για τη ζωή των ανθρώπων κατά κυριολεξία. Είναι ένα Υπουργείο το οποίο το είχα υπηρετήσει κατά το παρελθόν με πολύ μεγάλο πάθος. Σε πολύ δύσκολες στιγμές. Ξέρω τους ανθρώπους εκεί, με ξέρουν και εκείνοι, με αγαπούν οι άνθρωποι εκεί πολύ, τους αγαπώ και εγώ. Πιστεύω θα κάνουμε πολλά ωραία πράγματα για να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων όσο γίνεται καλύτερη. Αισθάνομαι πολύ μεγάλο δέος, γιατί ξέρω πολύ καλά πόσο σοβαρό πράγμα είναι το Υπουργείο Υγείας, αλλά πιστεύω θα πάμε καλά.
Πάμε τώρα στην Σοφία Πατραμάνη, τη συνάδελφο, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Σοφία, καλό μεσημέρι. Γνώριμος υπουργικός στόκος για τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο ακούσαμε να μιλάει για πολλή δουλειά και για μεγάλο δέος εν ώψη της ανάληψης των νέων καθηκόντων του στο Υπουργείο Υγείας.
Είχε περάσει από το καλοκαίρι του 2013 στο 2014, τον επόμενο Ιούνιο, από το Υπουργείο. Είχε αφήσει το στίγμα του, είχε κάνει πάρα πολλές.
Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα.
Γιατί ήταν η Τρόικα μέσα στο Υπουργείο στην κυριολεξία. Εντάξει, άφησε πραγματικά το αποτύπωμά του και τώρα επανέρχεται με πολύ καλές προϋποθέσεις ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση που έχει το Υπουργείο και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι συνολικά, ξεπερνά το ποσό που θα έχει στη διάθεσή του τα 2,17 δις ευρώ, τόσο για 42 έργα τα οποία κάποια από αυτά έχουν ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη και άλλα που θα δημιουργηθούν, με πρώτο στόχο την ενίσχυση των τμήματων επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων. Θα έχουμε την ανάπτυξη, την ολοκλήρωση του προγράμματος ανάπτυξης 19 μονάδων αυξημένης φροντίδας για την αντιμετώπιση αγκιακών και εγκεφαλικών επεισοδίων. Ήδη δύο μονάδες τέτοιες λειτουργούν, μία στο Αττικόν και μία στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Θα έχουμε την ανάπτυξη του κέντρου, του Εθνικού Κέντρου για την αντιμετώπιση του τραύματος. Σε 10, συνολικά θα είναι σε 11 νοσοκομεία της χώρας, προκειμένου να υποδέχονται τους τραυματίες χωρίς καμία καθυστέρηση. Και εκεί θα γίνονται και οι επεμβάσεις, εκεί θα γίνεται και η παρακολούθηση όλη. Θα είναι σε μεγάλα νοσοκομεία. Και όπως είπαμε, θα υπάρξει αναβάθμιση από αυτά τα χρήματα που προβλέπει το ταμείο, που προβλέπονται από το Ταμείο Ανάπτυξης, τόσο στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, αλλά και για την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, αν σκεφτούμε ότι ένας καινούριος οξυγενικός τομογράφος μπορεί να επισπεύσει μία εξέταση μέσα στο χάος που δημιουργείται από τους πολλούς ασθενείς που φτάνουν στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, κατά 80% να περιορίσει το χρόνο, γιατί μπορεί να σκανάρει το σώμα μέσα σε 3 λεπτά, εκεί που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ένα δεκάλεπτο ή 15 λεπτά. Επίσης θα υπάρξει η θέσπιση νέας ψηφιακής λίστας αναμονής για τακτικές χειρουργικές επεμβάσεις. Έχει δρομολογηθεί αυτό από την τωρινή ηγεσία του Υπουργείου, απλά να μένετε τις επόμενες μέρες να μας ανακοινώσουν ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός των ασθενών που περιμένουν. Πάντα για τακτικά περιστατικά μιλάμε, τα έκτακτα έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζονται. Ούτως ώστε πλέον, όταν διαπιστώνεται η ανάγκη να υποβληθεί κάποιος σε μια χειρουργική επέμβαση, όπως είναι η χολή, μετά τη διάγνωση από τον γιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να λαμβάνει στο κινητό του το μήνυμα ο ασθενής ότι την τάδε μέρα θα έχει ραντεβού στο χειρουργείο. Και η κατάρτιση του υγειονομικού χάρτη της χώρας. Εδώ θα αναμένεται να γίνει καταγραφή όλων των μονάδων υγείας και του υπάρχοντος προσωπικού, ανά μονάδα και ανά κλινική, καθώς και στοιχεία που αφορούν την πληρότητα των κλινικών. Θα αξιοποιηθούν αυτά τα στοιχεία αφού θα υπάρξουν μελέτες, προκειμένου να γίνουν διοικητικές συγχωνεύσεις μονάδων υγείας.
Ναι.
Με προτεραιότητα την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών στις τοπικές κοινωνίες, η στήριξη των τοπικών νοσοκομείων θεωρείται άμεση προτεραιότητα. Και στόχος είναι η καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού για την ενίσχυση κλινικών, που δέχονται πολύ μεγάλη πίεση στις εφημερίες, αυτό κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να τρέξουν στον χώρο της υγείας, Σοφία, το ξέρεις
πολύ καλά. Έχουν δρομολογηθεί αρκετά από αυτά. Απλά κάποια από αυτά αναμένεται να γίνουν, θα γινόντουσαν έτσι κι αλλιώς στους επόμενους μήνες.
Ωραία. Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, στο γνώριμο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επιστρέφει και η Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία, να θυμίσουμε, είχε τοποθετηθεί ως υφυπουργός αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης στην πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2019. Η 37χρονη πολιτικός είχε τότε ασχοληθεί με το θέμα της παιδικής προστασίας, ενώ ήταν εκείνη που ανέλαβε την πρωτοβουλία για την καθιέρωση για πρώτη φορά στη χώρα μας του επιδόματος γέννησης των 2.000 ευρώ στο πλαίσιο ενίσχυσης των δημογραφικών πολιτικών. Στην παρούσα φάση, τώρα, ως Υπουργός Εργασίας αναλαμβάνει κρίσιμους φακέλους θεμάτων, όπως η εφαρμογή της πρόσφατης ρύθμισης για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας και με μετανάστες, την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, την έκδοση εκκρεμών συντάξεων και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Θα συνδεθούμε με τη Δήμητρα Κυριαζή, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία θα μας ενημερώσει για τις προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας. Δήμητρα, φαίνεται ότι η θητεία της κυρίας Μιχαηλίδου ξεκινά με καλούς ιονούς, καθώς λίγο νωρίτερα η Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα στοιχεία για την ενεργεια του Νοεμβρίου, με τα οποία τα επίπεδά της βρίσκονται χαμηλότερα από τα επίπεδα πρώτης οικονομικής κρίσης.
Σωστό. Είναι στο 9,4 η ανεργία το Νοέμβριο, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία. Είναι σταθερή σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2023, επίσης το 9,4. Φυσικά το πολύ σημαντικό είναι, είμαστε κάτω από το 10%. Αυτό έδωσε και τη δυνατότητα για το ξεπάγωμα των τριετιών που ξεκίνησαν από την πρώτη του έτους. Ήταν προϋπόθεση άλλωστε να πέσει ένα κάτω από το 10% για να ξεκλειδώσουν και οι τριετίες. Οι άνεργοι, να πούμε, από τον Νοέμβριο μέχρι από τον Οκτώβριο μέχρι τον Νοέμβριο μειώθηκαν κατά 12.156 άτομα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είχαμε μια σταθεροποίηση, και φυσικά η τάση και η επιθυμία όλων είναι να είναι καθοδική η πορεία της ανεργίας. Σε αυτό θα διαδραματίσει ρόλο και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ένας κρίσιμος τομέας εδώ για την αρμόδια υπουργό, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, γιατί έχει μια σειρά από προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης, αρκετές χιλιάδες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν 2023, καθώς σήμερα συνέβαλε και έτσι συνέβαλε πολύ τη μείωση της ανεργίας. Ο στόχος είναι να συνεχιστούν αυτά τα προγράμματα και φυσικά οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται να διατηρούνται στην συνέχεια και να παγιώνονται από τους εργοδότες. Να μείνουμε όμως στα εργασιακά, πέραν αυτού λοιπόν των προγραμμάτων, έχουμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας που είναι έτος καθολικής εφαρμογής το 2024 για όλους τους κλάδους. Ήδη από τις 2 του μήνα που ξεκίνησε ο εργάσιμος χρόνος, έχουμε στη βιομηχανία και στο λιανεμπόριο την επέκταση και μέχρι μετά το καλοκαίρι, τρίτη μετά το καλοκαίρι, θα δούμε τώρα πώς θα γίνει το χρονοδιάγραμμα. Θα έχουμε και στον τουρισμό που έχει μείνει χωρίς και στην εστίαση. Επίσης, θα έχουμε αλλαγές στο επίδομα της ανεργίας με την επανεξέταση καταβολής του, καθώς έχουμε κλιμάκωση στην απόδοση, θα είναι ψηλότερο το επίδομα τους πρώτους μήνες της ανεργίας και θα μειώνεται με την πάροδο των μηνών της ανεργίας. Την ίδια στιγμή θα έχουμε και την άμεσα, μέσα στον Ιανουάριο, που έχουμε και την εκκίνηση των διαδικασιών για τον νέο κατώτατο μισθό, που θα εφαρμοστεί τον Απρίλιο. Στόχος είναι από τα 780 που είναι σήμερα μεικτά να διαμορφωθεί στα 820 ευρώ μεικτά. Προανέφερε την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Πολλά εργατικά χέρια, πάνω από 80.000 λείπουν. Ετοιμάζονται διακριτικές συμφωνίες το πρώτο τρίμηνο του έτους, αρχικά με Γεωργία, Μολδαβία και Ινδία, και έπονται και άλλες χώρες το επόμενο διάστημα, καθώς δεν έχουν ακόμα προχωρήσει πολύ οι συνομιλίες μεταξύ των χωρών. Έχουμε επίσης και τον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία, με στόχο να μειωθούν τα εργατικά ατυχήματα και τα εργατικά δυστυχήματα που δυστυχώς είναι αρκετά στη χώρα. Και να πάμε στο ασφαλιστικό πεδίο, όπου και εδώ, παράλληλο που έκλεισε, είχαμε το μήνυμα ασφαλιστικό πριν από λίγες ημέρες, επίκειται παρεμβάσεις. Δεν είναι εύκολες αυτές τις παρεμβάσεις, Γρηγόρη, γιατί θα κληθεί η κυρία Μιχαηλίδου να εγκρίνει την περικοπή μιας εκ των 2 εθνικών συντάξεων κυρίας. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει από το 2020 βάσει νόμου Κατρούγκαλου. Αυτό όμως δεν έχει γίνει με ευθύνη του κράτους. Και τώρα να δούμε πώς θα γίνει αυτό αναδρομικά. Επηρεάζει πολύ κόσμο και είναι μια αρνητική εξέλιξη που αντιλαμβανόμαστε.
Είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα και σε αυτό το τομέα.
Πάρα πολλά. Έχει μια εικόνα η κυρία Μιχαηλίδου από την προηγούμενη θητεία της, έστω στο περιφερειακό επίπεδο του Υπουργείου Εργασίας. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις στο προσδοκές διάστημα και παρακολουθούμε στενά.
Από το περιφερειακό βίντεο τώρα θα πέσει στα βαθιά νερά αναγκαστικά και αμέσως. Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, να περάσουμε σε αντιδράσεις αντιπολίτευσης, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι λέει η αντιπολίτευση για όλα αυτά. Με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος έκανε λόγο για έναν άγαρπο ανασχηματισμό, ενώ κάλεσε τον πρωθυπουργό να διαγράψει τον Άγγελο Συρίγο. Δεικτικά είναι τα σχόλια και των άλλων κομμάτων για τις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας συντάκτρια, για να μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Ευγενία, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ακούγοντας ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Κασελάκη σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ακούμε και συνεχίζουμε.
Και όσο και αν παίζει τις μουσικές καρέκλες, μετακινώντας φθαρμένους υπουργούς στα υπουργεία στα οποία απέτυχαν παλιότερα, να ξέρει ότι οι υποκλήσεις και οι υποχωρήσεις δεν πρόκειται να περάσουν στα κρυφά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως πατριωτική αριστερά, θα είναι εδώ απέναντί τους.
Άγαρμπος ο ανασχηματισμός, λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Κασελάκη, Ευγενία.
Σύμφωνα με τον κύριο Κασελάκη, αλλά και αναφανταν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Γρηγόρη, κάνουν λόγο για ανακύκλωση αποτυχίας και στελεχειακή ένδια. Πιο αναλυτικά τώρα, όπως ακούσαμε και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή τους χθες μετά τον μίνι ανασχηματισμό, επαναφέρουν το ζήτημα που προέκυψε από τις δηλώσεις Συρίγου, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων πως πρόκειται για ένα ανασχηματισμό ο οποίος δεν μπορεί να καλύψει τις δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρουν επίσης, Γρηγόρη, από την Κουμουνδούρου ότι συνιστά τεράστιο θράσος της κυβέρνησης που ασκεί την εξωτερική της πολιτική με γνώμονα την επίθεση μόνο στους αντιπάλους της ως εθνική εξαίρεση την πατριδοκατηλία και να κουνάει το δάχτυλο στο ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που δεν καταδικάζει τις επικίνδυνες δηλώσεις του βουλευτή της για τη συνθήκη της Λοζάνης, τις οποίες και μέχρι σήμερα δεν ανασκεύεται. διάβασε, είπε ο κύριος Κασελάκης. Σε σχόλιο του επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ Γρηγόρη διερωτάται ποια ατζέντα προσπαθεί να αλλάξει ο Πρωθυπουργός με τον άγαρμπο αυτό ανασχηματισμό και όπως είπες και εσύ νωρίτερα ζητά τη διαγραφή του κυρίου Συρίγου μετά το ανακάτεμα της Τράπουλας όπως σημειώνουν των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
Ωραία, πριν περάσουμε στα κόμματα τώρα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης να ακούσουμε πώς σχολίασε τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και καθηγητής Νίκος Φαναντούρης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πολλές φορές η κυβέρνηση έχει σπεύσει να αλλάξει την ατζέντα της επικαιρότητας με διάφορα ταχυδακτυλουργικά πράγματα και λαγούς από το καπέλο. Δυστυχώς όμως ο ανασχηματισμός αυτός είναι αυτό που λέμε «Όδιν εν όρονς και έτε και μείνει». Φώναζε το βουνό και βγήκε ένα ποντικάκι. Το θέμα είναι στην ουσία των πραγμάτων. Τι ακριβώς έγινε? Έφυγε ένας υπουργός από ένα υπουργείο, πήγε σε ένα άλλο, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Εγώ θέλω να πάρω στην ουσία των πραγμάτων και να θυμίσω στους ακροατές μας ότι εδώ και 3-4 χρόνια και μάλιστα από μια κυβέρνηση που είχε κάνει σύμβολο και σύνθημα την ασφάλεια των πολιτών, έχουμε μια συνεχή διολίσθηση στην καθημερινότητα του πολίτη και στην ασφάλειά του.
Σε πολύ υψηλούς τόνους λοιπόν, Ευγένεια Λούζου, η αντίδραση από τον Νίκο Φαραντούρη. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ τι λένε για τις κυβερνητικές αλλαγές?
Ναι, Γρηγόρη, σχολιάζουν πως με όρους ανακύκλωσης ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε ένα ακόμη ανασχηματισμό, ομολογώντας, όπως λένε από την Χαριλάου Τρικούπη, την στελεχειακή ένβοια και αποτυχία του δίθεν επιτελικού κράτους που παραμένει αριθμητικά από τις μεγαλύτερες, αναφερόμενοι εδώ στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι, ο πύχης πλέον, λένε από το ΠΑΣΟΚ για την κυβέρνηση, είναι αδυσόπιτη πραγματικότητα και τα κυβερνητικά πεπραγμένα και όχι ανέξοδα λόγια.
Και από το Κομμουνιστικό Κόμμα?
Από το Κομμουνιστικό Κόμμα, λοιπόν, σε τοποθέτησή του για τον ανασχηματισμό, κάνει λόγο για επιστροφή υπουργών σε γνώριμες θέσεις, στις οποίες διακρίθηκαν για το αντιλαϊκό τους έργο. Οι διορθωτικές αλλαγές, λένε από τον Περισσό, έχουν στόχο τη μεταρρυθμιστική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, που για το λαό σημαίνουν νέα βάρη.
Από τα άλλα κόμματα τώρα στη Βουλή, έχουμε αντιδράσεις.
Η ελληνική λύση, βεβαίως, ο περιορισμένος ανασχηματισμός, από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου της κυβέρνησης, είναι μια ακόμη ομολογία της διευρυμένης κυβερνητικής αποτυχίας. Ο Πρωθυπουργός ανασχημάτισε ο υπουργούς που ο ίδιος είχε ανασχηματίσει. Όσους ανασχηματισμούς και να κάνει, αναφέρουν από την ελληνική λύση, δείχνουν την κυβερνητική αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τέλος τώρα, για ανακύκλωση κυβερνητικής αποτυχίας κάνει λόγο και η Νέα Αριστερά, τονίζοντας ότι η τοποθέτηση υπουργών που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν σε συγκεκριμένα υπουργεία δείχνει πως ο Πρωθυπουργός έχει στερέψει από πολιτικό προσωπικό και πρόθυμος.
Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Η ώρα είναι 2:36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλα τα φώτα της επικαιρότητας πέφτουν επάνω στις πολιτικές εξελίξεις, καθώς σε λίγες ώρες από τώρα, στις 6 το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, θα γίνει η ορκομοσία των νέων υπουργών και των υφυπουργών μετά τις αλλαγές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Τώρα, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να πάμε στις πολιτικές, να πάμε εκτός συνόρων τώρα, να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Διεθνής ανησυχία για διάχυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την εκτέλεση του νούμερο 2 της Χαμάς Αρούρη στη Βηρυτό και την διπλή βομβιστική επίθεση με περισσότερους από 100 νεκρούς στο Κεράν του Ιράν, στο μνημόσυνο του υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί. Απειλές από τη Χεσμπολάχ και τους ηγέτες του Ιράν, που στο παρελθόν ωστόσο δεν ακολουθήθηκαν από πράξεις. Πάμε στον Πολυδέχη Παπαδόπουλο στην αίθουσα Μεταξής, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πολιτεύκη, είναι μεγάλος πλέον ο φόβος, το λέμε κάθε μέρα, αλλά έτσι είναι. Για κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, Χεσμπολάχ και Τεχεράνη απειλούν το Ισραήλ για μάχη μέχρι σε σχάτων, μία ημέρα μετά την δολοφονία του δεύτερου στην ιεραρχία της Χαμάς στο Λίβανο, αλλά και τις βομβιστικές επιθέσεις στο Ιράν.
Ναι, 9 ήταν συνολικά τα στελέχη της Χαμάς που εκτελέστηκαν στη Βηρυτό. Δεν προλάβαμε χθες, περίπου τέτοια ώρα που τα λέγαμε, και μετά από 1-2 ώρες έγινε αυτό το αιματηρό άλλο περιστατικό στο μνημόσυνο του Σουλεϊμανί στο Ιράν, στην πόλη Κεράν. Ασφαλώς η διεθνής ανησυχία κορυφώνεται σε ένα τόσο τεταμένο ήδη κλίμα στην περιοχή, με όλα αυτά που συνεχίζουν βέβαια να συμβαίνουν στη Γάζα, όπου συνεχίζονται οι μάχες κανονικότατα με θύματα κλπ. Να προστίθενται αυτά τα γεγονότα τα οποία είναι εκτός της περιοχής και φυσικά ήδη η διάχυση της κρίσης τρόπον την έχει γίνει. Το θέμα είναι αν θα κλιμακωθεί. Αυτονόητες ήταν οι αντιδράσεις, Γρηγόρη, των αυτών οι οποίοι έχουν πληγεί. Δηλαδή, από τη μια ο Νασράλα, ο θρησκευτικός ηγέτης του Χεσμπολάχ, έκανε χθες μια ομιλία, στην οποία φυσικά κατήγγειλε το Ισραήλ για την επίθεση στην Βηρυτό. Ωστόσο, αν προσέξει κανείς τα λόγια του, δεν μιλά για ανάληψη δράσης από τη Χεσμπολάχ. Είπε ότι εμείς είμαστε προσεκτικοί και μετρημένοι στις αντιδράσεις μας. Και απλώς αυτό που είπε είναι ότι αν επιτεθεί το Ισραήλ στην Βηρυτό, στο Λίβανο, ότι η Χεσμπολάχ θα εμπλακεί σε πόλεμο. Αλλά αν προσέξουμε τα λόγια του, δεν απειλεί το Ισραήλ με επιχειρήσεις.
Είναι προσεκτική η διατύπωση, βέβαια.
Είναι προσεκτική και όλη η δράση της Χεσμπολάχ είναι προσεκτική. Δηλαδή γίνονται περιστατικά και επεισόδια, γίνονται κάποιες πυραυλικές επιθέσεις, οι οποίες είναι απάντηση άλλων πληγμάτων του Ισραήλ. Δηλαδή, πάντως είναι με πολύ περιορισμένα και μετρημένα αυτά που κάνει μέχρι στιγμής η Χεσμπολάχ. Τώρα, δεν ξέρουμε βέβαια τι θα συμβεί αν περισσότερα πράγματα συμβούν στην περιοχή.
Ας ευχηθούμε να μην πάμε εκεί, γιατί υπάρχουν και άλλοι πονοκέφαλοι, όπως για παράδειγμα την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Να πούμε λίγο για το Ιράν καταρχήν, ότι μετά φυσικά αυτό το περιστατικό που ακόμη δεν είναι απόλυτος ακριβής ο αριθμός των θυμάτων, μπορεί να είναι και περισσότερα από 103 συνεκροί και πολλοί τραυματίες. Φυσικά υπήρξαν ομιλίες και του Ραϊσί, του Προέδρου του Ιράν, και του διάγγελμα στον Ιρανικό λαό και του πνευματικού ηγέτη, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Είπαν ότι θα υπάρξει πολύ σκληρή ανταπόδοση. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, όποιος θυμάται, αυτά τα 3 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την δολοφονία, την εκτέλεση του και Κασέμ Σουλεϊμανί στο Ιράκ, δεν έκανε τίποτα το Ιράν εν τέλει. Έμεινε στα λόγια. Δηλαδή,
και ευτυχώς εδώ που τα λέμε.
Ευτυχώς. Το μόνο που είδαμε είναι να δραστηριοποιούνται κατά καιρούς οι επηρεαζόμενες από αυτό σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, και να επιτίθενται, ας πούμε, με πυρά και λοιπά σε κάποιες βάσεις που έχουν οι Αμερικανοί ακόμη εκεί. Αλλά πάντα όλα ήταν αρκετά περιορισμένα.
Ναι, πάντα.
Ευτυχώς.
Ναι. Και βέβαια, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιοι ήταν πίσω από αυτές τις βομβιστικές επιθέσεις.
Όχι, για τη μεν περίπτωση του Ιράν, έβγαλε το State Department ανακοίνωση ότι δεν έχουμε καμία σχέση ούτε εμείς, ούτε γνωρίζουμε τίποτα για το Ισραήλ. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ανεπισήμως Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας με δημοσιογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδέχονται ότι η επίθεση στη Βηρυτό ήταν από το Ισραήλ, ανεπισήμως. Και φυσικά το Ισραήλ δεν μιλάει καθόλου για αυτά. Έχει καταγγελθεί το Ισραήλ από ακόμα και από τη Λιβανική κυβέρνηση, αλλά κανείς δεν έχει πει στο Ιράν ποιος είναι ο υπαίτιος.
Τώρα,
για αυτό που έγινε.
Τώρα για το άλλο μεγάλο θέμα που λέγαμε, στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει ή θα εξετάσει πρόταση για δημιουργία συλλογικής ναυτικής δύναμης για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοείας. Είναι μεγάλα τα συμφέροντα.
Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, εκείνο που έχει γίνει είναι ότι έχει επιδοθεί ένα τελεσίγραφο προς τους Χούθη χτες από τις ΗΠΑ και άλλες 11 χώρες, οι οποίες είναι και ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές, που ακολουθούν σε αυτό το συναυτισμό που έχει δημιουργήσει ή προσπαθεί να δημιουργήσει ακόμα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επιχειρησιακά ακόμη δεν έχει λειτουργήσει. Είναι προθέσεις, είναι η Αυστραλία, το Μπαχρέιν, ο Καναδάς, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία, η Βρετανία βεβαίως, η Δανία και η Ολλανδία προειδοποιούν τους Χούθη ότι θα έχουν άμεσες συνέπειες, εννοώντας δηλαδή επίθεση πια στην ίδια την Ιεμένη, στις βάσεις τους, εάν συνεχίσουν τη δράση τους στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό που ανέφερες έχει να κάνει με την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Μπορέλ, να πάρει μια απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια συλλογική δράση στην περιοχή, κάτι το οποίο έχουν ζητήσει, ας πούμε, οι Ισπανοί για να συμμετέχουν, αλλά το οποίο δεν είναι τόσο απλό, με την έννοια ότι θέλει ομοφωνία από τα κράτη-μέλη. Επιμέρους χώρες μετέχουν, αλλά δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Και είπαμε και σε άλλες φορές ότι οι Ιταλοί και οι Γάλλοι που είναι παρόντες με σκάφη στην περιοχή δηλώνουν ότι είναι υπό τον δικό τους έλεγχο και όχι άλλων χωρών.
Τώρα έχουμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη επίσης στην Πολυδεύκη. Έχουμε την προσφυγή της Νότιας Αφρικής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης σε βάρος του Ισραήλ για γενοκτονία. Πρακτικά, τι βαρύτητα έχει κίνηση αυτή?
Κοίτα, πρώτα απ' όλα έχει ενδιαφέρον και σημασία ότι αυτή την κίνηση δεν την κάνει μια αραβική, ας πούμε, χώρα ή της περιοχής, την κάνει η Νότια Αφρική. Εξαιτίας της παράδοσης που έχει με τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δική της ιστορία τέλος πάντων. Είναι μια ίσως περισσότερο συμβολική κίνηση. Βεβαίως και το Ισραήλ είναι από τις συμβάσεις που έχει υπογράψει για την περίπτωση γενοκτονιών, της διερεύνησης δηλαδή, και η Νότιος Αφρική. Οπότε θεωρητικά αυτό το δικαστήριο έχει την αρμοδιότητα να διερευνήσει την υπόθεση, αλλά μέχρι το να κατανείμει και λοιπά, να απονείμει κατηγορίες και ποινές, φυσικά είναι πολύ μακρύς ο δρόμος, έχει κάποιο πολιτικό και ηθικό ενδιαφέρον αυτή η κίνηση αυτή της Νότιας Αφρικής.
Και να κλείσουμε αυτή την πρώτη σύνδεσή μας, Πολυδεύκη, με τη νέα περιοδία Blinken στην έφλεκτη ζώνη της Μέσης Ανατολής, με σταθμούς επίσης στην Τουρκία αλλά και στη χώρα μας. Θα δούμε σε λίγο από την Κατερίνα Φρύση αναλυτικά το ρεπορτάζ για εδώ. Γιατί
δεν είναι επισήμως ακόμη, δεν έχει ανακοινωθεί ότι θα έρθει στην Ελλάδα, αλλά όλοι το νομίζω θα σας τα πει κατένα καλύτερα αυτά. Είναι η τέταρτη μεγάλη περιοδία που κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών στην περιοχή, προσπαθώντας, ας πούμε, να παίξει το ρόλο του πυροσβέστη σε ορισμένες περιπτώσεις, να τονώσει τη συμμαχία σε άλλες. Είναι σίγουρο ότι θα επισκεφτεί το Ισραήλ. Δεν ξέρουμε ποιες άλλες χώρες περιλαμβάνονται στην περιοδία αυτή τη φορά. Δεν έχει ανακοινωθεί. Ξέρουμε ότι θα πάει κάποια στιγμή στην Τουρκία επίσης, έχει ενδιαφέρον, και θα καταλήξει στη χώρα μας. Μάλλον με αυτή τη σειρά θα γίνουν τα πράγματα. Ωραία. Άλλη μια προσπάθεια των ΗΠΑ, τέλος πάντων, να έχουν κάποιο έλεγχο της κρίσης στην περιοχή.
Πολυδεύκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, για τέταρτη φορά λοιπόν στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η εξάπλωση του πολέμου στη Γάζα, ο Άντωνι Μπλίνκεν, λένε πληροφορίες, αναμένεται να περάσει και από την Ελλάδα. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, στάση για μία ακόμα φορά στη χώρα μας φαίνεται ότι θα κάνει ο Άντωνι Μπλίνκεν. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το πρόγραμμα του επικεφάλου State Department και την ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει εδώ στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε να δείτε, πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε σχετικά, είπε ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει συνάντηση του Πρωθυπουργού, δεν αποκλείεται, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στα Χανιά. Ωστόσο, είπε ότι όταν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο, θα υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις. Όμως, οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι με την ευκαιρία της περιοδίας του κ. Μπλίν σε χώρες της Μέσης Ανατολής και στο Ισραήλ, και μάλιστα θα συνοδεύεται και από τον ειδικό σύμβουλο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Άμος Χοκστάιν, είναι γνωστός για τις ενεργειακές συνεργασίες και την παρουσία του πριν λίγα χρόνια ο κύριος Χοκστάιν στην περιοχή. Ο κύριος Μπλίνκεν λοιπόν θα κάνει νωρίτερα στάση και στην Ελλάδα το Σάββατο, όπου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο ρόλος της χώρας μας στην περιοχή και η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, δηλαδή και ο θαλάσσιος διάδρομος, καθώς και η συμμετοχή στην επιχείρηση της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της απειλής των Χούθη και την αποκατάσταση της ελεύθερης και ασφαλής ναυσιπλοής στην Ερυθρά Θάλασσα. Επίσης, αναμένεται να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Δεν αποκλείεται να συζητηθεί και το θέμα των F-35 και θα επιβεβαιωθεί η στενή συνεργασία των δύο χωρών. Να σας πω επίσης ότι σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, ο Αμερικανός Υπουργός θα έχει συναντήσεις με αξιωματούχους της Τουρκίας το Σάββατο στην Τουρκία. Την ίδια ώρα, για πρώτη φορά, το State Department παραδέχεται δημοσίως ότι καθυστερήσεις της Τουρκίας στο θέμα της Σουηδίας για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ έχουν προκαλέσει βαρύ κλίμα στο Κογκρέσο. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου του State Department έκανε επίσης λόγο ότι δεν θα πρέπει ο εξχρονισμός των F-16 και των ανταλλακτικών που θα δοθούν στην Τουρκία να συνδέεται με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αλλά όπως πρόσθεσε, υπάρχουν μέλη του Κογκρέσου που έχουν διαφορετική άποψη και συνδέουν τα δύο ζητήματα.
Θα τα δούμε όλα αυτά τα αναλυτικά τα επόμενα 24 ώρα. Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, γιατί υπάρχει προβληματισμός και στους ειδικούς και στις υγειονομικές αρχές από αυτό το κοκτέιλ, το περίφημο, το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, κορονοϊού και γρίπης. Ανησυχία λοιπόν προκαλεί δυναμική επανεμφάνιση του κορονοϊού που επιτάθηκε εξαιτίας του συγχρονισμού χωρίς μέτρα προστασίας στην περίοδο των εορτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις σε ένα 24ωρο εισαγωγές στα νοσοκομεία κατέγραψαν αύξηση 52%. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η Ειρήνα Γαβιδάκη, ρωτήθηκε στην τηλεοπτική συνέντευξη εάν αυξήθηκε η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Η αύξηση που καταγράφεται αφορά στις απλές κλίνες. Δεν υπάρχει πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι ολιγοήμερες νοσηλείες και οι άνθρωποι παίρνουν εξιτήριο. Επίσης, έχει αυξηθεί η χορήγηση των αντιοικών.
Πάμε στη συνάδελφο την Ειρήνη Κυρίτση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, κορονοϊός και γρήπη γεμίζουν τα νοσοκομεία. Το θέμα είναι ότι η ανησυχία μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, καθώς τη Δευτέρα θα επιστρέψουν οι μαθητές στα σχολεία. Να περιμένουμε νέα μέτρα από τον ΙΟΔΗ.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τα κρούσματα κορονοϊού αυξάνονται με ταχύτητα τους ρυθμούς και τα νοσοκομεία γεμίζουν. Και αυτό αποτυπώνεται βέβαια και στα στοιχεία. Να σου πω ότι το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 309 νέες εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία της χώρας μας. Ενώ 1η Ιανουαρίου είχαμε 172 εισαγωγές και στις 2 Ιανουαρίου είχαμε 262. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια αύξηση περίπου 50%. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται με κορονοϊό σε απλές κλίνες είναι 1.392 και 90 σε μονάδες εντατικής θεραπείας διασωληνωμένοι. Και βέβαια, όπως είπες και εσύ, έχουμε την επόμενη εβδομάδα που θα ανοίξουν από Δευτέρα λοιπόν τα σχολεία και η κατάσταση αναμένεται να είναι ακόμη πιο δύσκολη. Για να μην υπάρξει λοιπόν περαιτέρω διασπορά του κορονοϊού, της γρίπης αλλά και άλλων αναπνευστικών λοιμόξεων στα σχολεία, ναι, ο ΕΟΔΗ θα ανακοινώσει μια σειρά από οδηγίες προς τους μαθητές, όπως δήλωσε στη συνέντευξή της η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Οι λοιμοξιολόγοι λοιπόν στη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας θα αποφασίσουν για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Όπως είπε χαρακτηριστικά και η αναπληρώτρια Υπουργός, αν τα παιδιά έχουν συμπτώματα, οι γονείς θα πρέπει να τα κρατάνε στο σπίτι, γιατί ακόμα και με αρνητικό τεστ μπορεί κάποιο παιδί να έχει κάποιο άλλο αναπνευστικό νόσημα και να διασπείρει τον ιό στην κοινότητα. Σήμερα λοιπόν αναμένονται αυτές οι ανακοινώσεις, οι οδηγίες από τον ΕΟΔΗ και βέβαια να υπενθυμίσουμε τις ισχυρές συστάσεις των ειδικών για μάσκα σε κλειστούς χώρους και μονάδες υγείας, χρήση των ατομικών μέτρων υγιεινής όπως πλύσιμο χεριών, αντισηπτικά και τον εμβολιασμό βέβαια σε άτομα άνω των 60 ετών και ευπαθείς ομάδες.
Τρία χρόνια τώρα θα πρέπει να έχουν γίνει εξπέρ στα μέτρα αυτά. Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ πάντως για το ρεπορτάζ. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες, κυρίες και κύριοι, τις νέες οδηγίες του ΕΟΔΗ. Πάμε τώρα στην Τολεμαϊδα για μια απίστευτη τραγωδία. Ένα βρέφος μόλις 15 μηνών κατέληξε στο Μποδοσάκιο νοσοκομείο της πόλης και με αφορμή το θάνατο του μικρού αγοριού, αλλά και λόγω της έξαρσης κρουσμάτων κορονοϊού, η διοίκηση του νοσοκομείου αναστέλει όλα τα επισκεπτήρια. Συνδεόμαστε με την Τολεμαϊδα και τη συνάδελφο Μέρη και Σκυλίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτό το τραγικό περιστατικό. Μέρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι εδώ από το Μποδοσάκιο νοσοκομείο Τολεμαϊδας. Η πόλη είναι συγκλονισμένη από το θάνατο του 15 μηνών βρέφους, το οποίο κατέληξε στο νοσοκομείο της Τολεμαϊδας τα χαράματα της Τετάρτης. Για να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, θα πρέπει να πούμε ότι το βρέφος με εμπύρετη λίμωξη είχαν μεταφέρει αρχικά την πρωτοχρονιά και σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχαμε πριν από λίγο από το νοσοκομείο, μετέφεραν αρχικά την πρωτοχρονιά οι γονείς του εδώ. Οι γιατροί το εξέτασαν, χορήγησαν κάποια αγωγή, επέστρεψαν στο σπίτι, κάτι που επαναλήφθηκε την επόμενη μέρα, την Τρίτη το απόγευμα, πάλι οι γιατροί δεν έκριναν αναγκαία την εισαγωγή του στην κλινική, ωστόσο η κατάσταση μία ώρα μετά επιδεινώθηκε ραγδαία για να μεταφερθεί άρον-άρον μέσα στην παιδιατρική κλινική. Τα πράγματα εξελίχθηκαν αρνητικά. Ναι. Υπήρξαν επιπλοκές με αποτέλεσμα, όπως είπα και στην αρχή, στις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης το βρέφος να καταλήξει. Να πούμε ότι χθες διενεργήθηκε νεκροψία νεκροτομή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της
Λάρισα. Και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
Και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Να προσθέσω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται η κηδεία του 15 μηνών βρέφου στο Ελμπασάν της Αλβανίας.
Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του άτυχου μικρού. Ευχαριστούμε πολύ τη Μέρη Κεσκελίδου από την Πτολεμαΐδα. Στο οικονομικό πεδίο τώρα, στη δημιουργία μητρώου ιδιοκτησίας και διαχείριση ακινήτων θα προχωρήσει σύντομα η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ο Κώστας Σάβαλος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς πρέπει να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες στο μητρό αυτό και για το πότε ακριβώς σχεδιάζει να ανοίξει η εφαρμογή. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Στο μητρώο ιδιοκτησίας και διαχείριση ακινήτων θα αποτυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ακινήτων, όπως επιφάνεια, θέση, όροφος, ποσοστό συνειδιοκτησίας, εάν το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο ή μητελέσει κενό και σε περίπτωση εκμισθωμένων ακινήτων, Γρηγόρη, τα ποσά των μηνιαίων και αιτήσεων μισθωμάτων, καθώς και τα στοιχεία των ενοικιαστών. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η νέα εφαρμογή που βρίσκεται ήδη στα σκαριά θα λειτουργεί ανεξάρτητα με το εθνικό κτηματολόγιο, καθώς στόχος είναι το Μητρό να διασυνδεθεί με το Αρχείο των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, ώστε οι διασταυρώσεις στοιχείων να είναι πιο αποτελεσματικές. Και να ανοίξει ο δρόμος βέβαια για την προσυμπλήρωση του φορολογικού εντύπου Ε2 για τις μισθώσεις.
Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ βέβαια στο earthnews.gr. Τώρα είχαμε και εξέλιξη, Κώστα, και στο θέμα της ψηφιακής μεταβίβασης ακινήτων. Τι συμβαίνει εκεί?
Ναι, πρόκειται για το ψηφιακό φάκελο ακινήτου που τέθηκε σε εφαρμογή ουσιαστικά από την 1η του νέου έτους. Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα μπορούν να διεκπεραιώνονται σε μία μέρα, αλλά μόνο για αγοραπολισίες μεταξύ φυσικών προσώπων και για το 42% της χώρας όπου το κτηματολόγιο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Η νέα πλατφόρμα, Γρηγόρη, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συμβολιογράφους, ναι, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ακίνητα.gov.gr. Η διαδικασία ξεκινάει με την καταχώρηση από το συμβολιογράφο των αφημί, του αγοραστή και του πολιτή του ακινήτου και στη συνέχεια οι δύο πλευρές λαμβάνουν ειδοποίηση να μπουν και αυτοί στην εφαρμογή, να δώσουν τη συνένεση και προχωράει, παίρνει ο συμβολιογράφος όλα τα στοιχεία από την εφορία.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Επίθεση από δύο συμμαθητές του δέχθηκε ένας 14χρονος στην Αγία Παρασκευή την Τρίτη το απόγευμα. Πάμε στο Ζωή Κακαβάτου, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ζωή.
Καλό μεσημέρι, και όπως είπε Γρηγόρη, ο πατέρας στους αστυνομικούς που έκαναν την καταγγελία, το παιδί του είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του. Τότε τον πλησίασε ένας συμμαθητής του και του είπε να πάει πιο απόμερα. Στη συνέχεια, μαζί με ένα άλλο άτομο, τον ακινητοποίησαν με κεφαλοκλείδωμα, ενώ ένα τρίτο άτομο τραβούσε βίντεο με το κινητό του. Αφού τον έψαξαν, αν έχει πάνω το κινητό ή λεφτά, το αφαίρεσαν τα παπούτσια του και για μια στιγμή για το σκύλο του, ρίχνοντας του μια γροθιά με την απειλή ότι θα τον χάσει και δεν θα τον ξαναδεί. Τον υποχρέωσαν να τους ακολουθεί ξυπόλυτος. Σύμφωνα, Γρηγόρη, πάντα με όσα καταγγείλει ο πατέρας, ότι του είπε ο γιος του, ακόμη ανάγκασαν το γιο του να γονατίσει και να αναφερθεί με χυδαίες εκφράσεις για δύο κοπέλες ενώ τον τραβούσαν βίντεο. Το συγκεκριμένο υλικό φέρεται πως εστάλει στο γιο του μέσω ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Οι δράστες, φεύγοντας, απείλησαν τον 14χρονο ότι θα τον μαχαιρώσουν με σουριά αν μιλήσει σε κάποιον και πως ο ένας έχει πιστόλι και πως με αυτό θα τον σκοτώσει. Επίσης, όπως κατήγγειλε ο πατέρας, παραδέχτηκαν στο γιο του ότι είχαν πασαλείψει στον παμπρίζ του αυτοκίνητου με έναν χάμπουκερ και πως στις 6 το απόγευμα της περασμένης Τρίτης πέταξαν αυγά στα παράθυρα του σπιτιού του. Βεβαίως, για την όλη υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για ληστή από κοινού και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, αλλά και για την νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στον Πολυδέχη Παπαδόπουλο για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, ξεκινώντας από την κακοκαιρία στην Βόρεια Ευρώπη. Πολυδέχη, τα πράγματα δεν πάνε καλά με την κλιματική αλλαγή, ενώ στην Μεσογειακή Ευρώπη βιώνουμε και βέβαια στη χώρα μας μια μίνι άνοιξη, υψηλές θερμοκρασίες και ηλιακάδες κτλ. Η Σκανδιναβία βιώνει πολικό ψύχος ακόμα και στις νότιες περιοχές με πολύ βαριές χιονοπτώσεις.
κάπως έτσι, δηλαδή κοντά στον αρκτικό κύκλο και στην βόρεια Σουηδία και στη βόρεια Φιλανδία, οι θερμοκρασίες είναι γύρω στο μείον 40 και στην Σουηδία μείον 43 και μισό σημειώθηκε, στην 37,5, μείον 37,5 στην Φιλανδία, αλλά και νοτιότερες πόλεις, το Τάμπερε ας πούμε της Φιλανδίας, μέχρι και τη Δανία, έχουν σοβαρά προβλήματα, έχουν διακοπεί ας πούμε, η λειτουργία των τρένων, η λειτουργία των σχολείων, υπάρχουν φέρι τα οποία προσπαθούν που διασχίζουν τη θάλασσα μεταξύ Δανίας και Νορβηγίας, υπάρχουν απογορευτικά. Πιθανότητα όλα αυτά ακριβώς είναι οι ακρότητες, αυτές ίσως να μην είναι συνηθισμένες καταστάσεις, να πρόκειται για ακρότητες εξαιτίας κλιματικής αλλαγής που έχει δύο όψεις. Έτσι, υπάρχει ο καύσωνας, υπάρχουν και αυτά. Επίσης η βορειοδυτική Ευρώπη νοτιότερα έχει μεγάλες καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους. Η Βόρεια Γαλλία αυτές το προηγούμενο 24ωρο, η ανατολική πλευρά της Φλάνδρας, δηλαδή η οποία είναι κοντά προς τη Γαλλία. Και βεβαίως μεγάλα προβλήματα πλημμυρών έχει η Γερμανία, στην οποία επειδή έβρεχε εδώ και πολλές μέρες και λιώνουν και διάφορα χιόνια τα οποία είχαν πέσει, έχουν φουσκώσει πολύ ποταμή της, υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα να ζητήσει η Γερμανία την βοήθεια και τη συμπαράσταση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάφορες γειτονικές χώρες να έχουν στείλει αντλίες και άλλα υλικά και μέχρι και ανθρώπους για να βοηθήσουν τη Γερμανία.
Δύσκολες ώρες. Τώρα να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από τις ΗΠΑ, εκεί όπου πραγματικά χειρά ονόματα και εντυπωσιακές λεπτομέρειες από την δημοσιοποίηση των πρώτων δικαστικών εγγράφων της υπόθεσης Επστάιν στις ΗΠΑ έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Ακριβώς με απόφαση μιας δικαστού της Νέας Υόρκης, της κυρίας Λορέτα Πρέσκα, δόθηκαν στην δημοσιότητα γύρω στις 1000 σελίδες από τα δικόγραφα τα οποία αφορούσαν τη δίωξη η οποία είχε ασκηθεί στον Επστάιν, ο οποίος όμως είχε αυτοκτονήσει πριν ξεκινήσει η δίκη του, και τελικά τη δίκηση η οποία έγινε για την σύντροφό του και συνυπεύθυνη για όλα αυτά που κατηγορήθηκε, την Γκλίσνεϊν Μάξουελ, κόρη του κάποτε μαγιστάνα των Μίδια, να θυμόμαστε. Λοιπόν, μέσα αυτά αναφέρονται, όπως λες, ήδη σε αυτά που έχουν διαβαστεί, 943 σελίδες, αλλά τα μέσα ενημέρωση που ασχολήθηκαν και λοιπά εντόπισαν τα ονόματα του πρίγκιπα Άντριου, του Μάικλ Τζάκσον, του Μπιλ Κλίντον, του Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι και του Στίβεν Χόκινγκ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα ονόματα έχουν σχέση με αδικήματα. Απλώς αναφέρονται μέσα σε περιστατικά.
Αλλά προκαλούν εντύπωση ορισμένα από αυτά.
Προκαλούν εντύπωση και έπεται και συνέχεια. Μάλιστα. Είναι και άλλα έγγραφα τα οποία θα δημοσιοποιηθούν στο επόμενο προσεκτικό διάστημα.
Πολυδεύχη Παπαδόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Απόψε με δύο παιχνίδια πέφτει η αυλαία στην 16η αγωνιστική της Super League, όπου η κορυφή της βαθμολογίας παρέμεινε αμετάβλητη μετά τα χθεσινά μάτς.
Ακριβώς σήμερα στις 5 η ώρα Πανετολικός Πανσεραϊκός και στις 7 Ατρόμητος Κηφισιά. Χθες είχαμε βεβαίως και μια μεγάλη έκπληξη, καθώς η Λαμία κέρδισε τον Ολυμπιακό 1-0, οπότε έχασε την επαφή με την κορυφή. Αντίθετα, εύκολα και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ πήραν νίκη. 4-0 ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Όφι. Ο Παναθηναϊκός πας για 2-0 και η ΑΕΚ Βόλος 3-0. Απόψε έχουμε και παιχνίδι σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Η συνέχεια είναι διπλά τα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός ΣΕΦ στο κατάμεστο ΣΕΦ υποδέχει τη Μονακό, θέλει να κάνει 2-2, ενώ χτες το βράδυ ο Παναθηναϊκός με ένα τρίποντο 9-10 του δευτερολέπτου πριν το τέλος ιτήθηκε 75-73 στην Ισπανία από την Βασκόνια.
Και με η νέα χρονιά δυστυχώς, Δημήτρη, ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη απώλεια για την οικογένεια του ποδοσφαίρου και την ποδοσφαιρική οικογένεια κυρίως του Ηρακλή.
Καθώς έτσι μια μεγάλη μορφή έτσι, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έπαιξε χρόνια δίπλα στον Χατζηπαναγή, έπαιξε και στον Παναρκαδικό. Μιλάμε έτσι για μια σημαντική
μορφή του.
Ο Γιώργος Ορφανίδης.
Ο Γιώργος για το ελληνικό ποδόσφαιρο έπαιξε σε Ηρακλή και Πανακρατικού. Νομίζω αν ήταν, θα ήταν πιο σύγχρονος, θα είχε παίξει σίγουρα και σε μεγαλύτερες ομάδες, είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα, και νομίζω και θα είχε περισσότερες συμμετοχές στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
Και ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές αναμφισβήτων των επιτυχιών των Θεσσαλονικίων της δεκαετίας του 70 και του 80. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου παραμένει ο ήπιος καιρός στη χώρα. Από το βράδυ όμως του Σαββάτου και από τα δυτικά ξεκινάει η αλλαγή του καιρού. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή, κάποιες αραιές νεφώσεις στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια. Ίσως βρέξει για λίγο το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ιωνίου. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι παραμένουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στα νότια Παλάκη και 6 Ποφόρ, όμως πρώτα στο Ιόνιο και αργότερα και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας θα στραφούν σε νοτιάδες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, μια ημέρα ακόμα με υψηλές τιμές, στη Βόρεια Ελλάδα 15 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα περιοδικά 18 με 19 βαθμούς, στην ισιωτική χώρα 19 με 21 βαθμούς. Στην Αττική κάποιες αραιές νεφώσεις με το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 19 βαθμούς, αντίστοιχος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο στους 16 βαθμούς. Το Σάββατο, όπως είπαμε, από το βράδυ περιμένουμε βροχές πρώτα στη Δυτική Ελλάδα, στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρετικά, αλλά και στο Ανατολικό Αιγαίο, με νοτιάδες πολύ ισχυρούς. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Η Κυριακή όμως θα είναι μια μέρα με βροχερό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας και με καταιγίδες, κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές. Πρόσκαιρα τα ξημερώματα θα βρέξει και στην Αττική ή και πρόσκαιρη καταιγίδα. Θα έχουμε και κάποια χιόνια σε ορεινές περιοχές και αρχίζει ο καιρός να αλλάζει. Πέφτει βέβαια η θερμοκρασία την Κυριακή. Η πτώση θερμοκρασίας θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες και Δευτέρα και Τρίτη. Και από Τετάρτη και μετά πλέον μιλάμε για θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά. Έχουμε σχεδόν ένα μήνα να δούμε θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στην αρχισυνταξία, ο Μάριος Αγαπητός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».